რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რუსეთის ოკუპაციო ძალები გორის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთ სოფელთან გააქტიურდნენ.
ადრე იყო პირობით საზვარი, ახლა გათხარეს, გადმოდიან ხოლმე არის შემთხვევები, წაუყვანიათ ბევრი აქეთა სოფლიდან.
რა მიზნით გადაწყვიტეს თელაველმა აქტივისტებმა სათემო ფონდის ჩამოყალიბება?
ჩვენ თვითონვე ვიგრძნობთ თუ რა სწრაფად განვითარდება ეს ქალაქი. თუ ჩვენ მოახერხებთ გაერთიანებას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ქვეყნის საზღვართან რუსეთს უკვე განთავსებული ჰყავს 112,000-მდე სამხედრო, საზღვაო და საჰაერო ძალების შემადგენლობასთან ერთად კი დაახლოებით 130,000, რაც დეკემბერთან შედარებით 20,000-ით მეტია. ეს მონაცემები დღეს უკრაინის პარლამენტს წარუდგინა თავდაცვის მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა. მისი ვეთქმით, ამ ეტაპზე არ შეინიშნება სამხედრო ხასიათის ისეთი ქმედება, რომელიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება გასული წლის გაზაფხულის პერიოდისგან და ერთადერთი სხვაობა ბელარუსში რუსეთის სამხედროების რაოდენობის გაზრდა. ამასთან დღეს ამერიკულმა გამოცემამ Wall Street Journal-მა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით დაწერა, რომ რუსეთმა საზღვრებისკენ გაგზავნა შეერაღებული ძალების სამეცნო ქვედანაყოფებიც, რაც შესაძლოა ჩაითვალოს უკრაინაში შეჭრის მზადების დასრულებად. სააგენტო Reuters კი დღეს გერმანიის დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა ბრუნო კალმა განუცხადა, რომ რუსეთი უკრაინაზე შეტევისთვის მზად არის, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ მიუღია. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ბოლო სატელეფონო საუბრისას უკრაინის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებმა იკამათეს. უკრაინის პარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას კულებამ განაცხადა, რომ ზელენსკის და ბაიდენს ჰქონდათ ხანგრძლივი გულახდილი და კონსტრუქციული საუბარი, რომლის დროსაც ამერიკულმა მხარემ დაადასტურა, რომ უკრაინის ზურგს უკან რაიმე შეთანხმება დაუშვებელია. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მედიით გავრცელებული ინფორმაცია დაძაბულობის თუ კონფლიქტის შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება. დღეს ტელეკომპანია CNN-მა ანონიმ მაღალჩინოსანზე დაყნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტებმა ბაიდენმა და ზელენსკიმ იკამათეს უკრაინაში რუსეთის შეჭრის რეალურ საფრთხეზე. კერძოდ ბაიდენმა ზელენსკი გააფრთხილა, რომ რუსეთის თავდასხმა თითქმის გარდაუვალია, ზელენსკი კი ცალსახა საშიშროებას ვერ ხედავს. CNN-ის ანონიმი წყაროს ცნობები უარყვეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც. ჯო ბაიდენის და ვოლოდიმირ ზელენსკის სატელეფონო საუბარი წუხელ გაიმართა. ამ საუბრის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტზე საუბრა, რათა განიხილათ კოორდინირებული დიპლომატიური ძალის ხმევა და დაედასტურებინა მხარდაჭერა უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ჯო ბაიდენის თანახმად, უკრაინაში რუსეთის შემდგომ შეჭრას მოკავშირეებსა და პარტნიორებთან ერთად გადამწყვეტ პასუხს გასცემენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კი ტვიტერზე დაწერა, რომ ჯო ბაიდენთან ჰქონდა ხანგრძლივი სატელეფონო საუბარი, რომლის დროსაც განიხილეს დეესკალაციის მიზნით ბოლო დიპლომატიური ძალის ხმევა და შეთანხმდნენ მომავალში ერთობლივ ქმედებებზე. ზელენსკიმ ბაიდენს მადლობა გადაუხადა სამხედრო დახმარებისთვის და ისიც დაწერა, რომ განხილული იყო უკრაინისთვის ფინანსური მხარდაჭერის შესაძლებლობები. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა სამხედრო სწავლებების საბაბით უკრაინის საზღვრებთან და ანექსირებულ ყირიმში სამხედრო ძალების განთავსება გასული წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო, რასაც ცოტა ხნის წინ მოჰყვა მოსკოვის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოსგან უსაფრთხოების გარანტიების მოთხოვნა. რუსეთის მთავარი მოთხოვნაა შეწყდეს აღმოსავლეთით ნატოს შემდგომი გაძლიერება და გაფართოება და ალიანსში არ მიიღონ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები, კერძოდ უკრაინა და საქართველო. რუსეთის ამ და სხვა მოთხოვნებს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ წერილობით უპასუხეს 26 იანვარს. ეს დოკუმენტები საჯაროდ არ გამოქვეყნებულა, თუმცა ცნობილია, რომ უარი ეთქვა ალიანსის გაძლიერების და გაფართოების შეწყვეტის მოთხოვნას. რუსეთი ისევ ირწმუნება, რომ უკრაინასთან სამხედრო კონფლიქტი დაინტერესებული არ არის. თუ ეს რუსეთზეა დამოკიდებული, ომი არ იქნება, განაცხადა დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა რუსულ რადიოსადგურებთან ინტერვიუში. ლავროვის თქმით, რუსეთს ომები არ სურს, მაგრამ საკუთარ ინტერესებზე უხეშად შეტევას და ამ ინტერესების იგნორირებას არ დაუშვებს. ლავროვის თანახმად, რუსეთის მიერ მოთხოვნილ უსაფრთხოების გარანტიებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან მოლაპარაკება გაგრძელდება. რაც შეეხება მათგან წერილობით უკვე მიღებულ პასუხებს, ლავროვის განცხადებით არის რაციონალური მარცვლები, თუმცა მხოლოდ მეორე ხარისხოვან საკითხებზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატოს პასუხს უწოდა იდეოლოგიზირებული და თქვა, რომ ნატოსთან შედარებით შეერთებული შტატების პასუხი ლამის დიპლომატიური ზრდილობის მაგალითია. ლავროვის ინფორმაციით, ამჟამად რუსეთი ამზადებს ნატოსა და ამერიკის პასუხებზე რეაქციის ვარიანტებს, საბოლოო გადაწყვეტილებას კი პრეზიდენტი პუტინი მიიღებს. უკრაინის ელჩი საქართველოში იგორ დოლგოვი მიიჩნევს, რომ უკრაინა და საქართველო უკვე უნდა იყვნენ ნატოს წევრები. ელჩმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში თქვა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა რის წინაშეც ნატო აღმოჩნდა ცივი შხაპივითაა, რადგან შეუძლებელია რუსეთის ფედერაციასთან რამეზე მოლაპარაკება მისი სრულიად ქედმაღლური და უსაფუძვლო პოზიციების გამო. უკრაინელი დიპლომატი ფიქრობს, რომ ნატოში უკრაინის გაწევრიანებაზე გადაწყვეტილება დაგვიანებულიც კი არის. მაშინვე, როგორც კი რუსეთმა მოითხოვა 1997 წლის მდგომარეობაში დაბრუნება, ამას უნდა მოხოლოდა ნატოში უკრაინის და საქართველოს მიღების გადაწყვეტილება, განაცხადა იგორ დოლგოვმა. ელჩის თქმით, ევროპაში, ნატოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა თუ უკრაინაში კონვენციურად აზროვნებენ და მოქმედებენ, რუსეთი კი მოქმედებს ჰიბრიდული პოლიტიკით და ჰიბრიდული ომით და შესაბამისად გადაკვეთის წერტილები არ არსებობს, რადგან აზროვნებაა განსხვავებული.
My personal opinion is that
ჩემი პირადი მოსაზრება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ნატოში, საქართველო და უკრაინა. სხვა შემთხვევაში საკმაოდ რთულია შეაჩერო ან შეაკავო აგრესორი და ამ აგრესორის სახელი საყოველთაოდ ცნობილია. ეს არის რუსეთის ფედერაცია.
უკრაინის ელჩის ინტერვიუს სრულ ვერსიას, მათ შორის იმაზე, თუ როგორ აფასებს იგორ დოლგოვი უკრაინის მიმართ საქართველოს მხარდაჭერას, რადიო თავისუფლების საიტებზე გაეცნობით. დღეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, პოლიტიკოსებმა და მოქალაქეებმა თბილისში პარლამენტის შენობის წინ დაიწყეს უკრაინის მხარდამჭერი პეტიციისთვის ხელის მოწერა. ეს პეტიცია პარტია დროას სახელით არის ინიცირებული და მიშინაარს ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი იზიარებს. შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ და ოპოზიციამ ვერ შეძლეს უკრაინის მხარდამჭერ ერთობლივ რეზოლუციაზე პოზიციების შეთანხმება, რის შემდეგაც ქართულმა უცნებამ პარლამენტში საკუთარი ვერსია დარეგისტრირა. ამ ვერსიაში რუსეთის ფედერაცია ნახსენები არ არის. საქართველოს უკვე მესამე დღეა 17000 აჭარბებს ტესტირებით დადასტურებული კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობა. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 64412 ტესტირებიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა 17066 ადამიანს. ბოლო დღეღამეში COVID-19 დაავადებული 30 პაციენტი გარდაიცვალა. 5000-ზე მეტით გაიზარდა 24 საათში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დღეს დილისთვის ქვეყანაში საერთო ჯამში 125410 აქტიური შემთხვევა იყო და მათგან საავადმყოფოებში 4894 პაციენტს მკურნალობდნენ. ამჟამად საქართველოში აქტიურად ცირკულირებს კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი. შეხება ტესტირების დადებითობის მაჩვენებელს დღეს დილის მონაცემებით დღიური შეადგენდა 26.5%, ბოლო ერთი კვირის 22.1% და ბოლო ორი კვირის 17.98%. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო რამდენიმე ხანია რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გააქტიურდნენ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან. რამდენიმე ხნის წინ, ჯერ სოფელ კირბალში, შემდეგ კი მეჯვრის ხევში გარკვეულ ტერიტორიებზე მათ თეთრი ნიშნულები დატოვეს, მსგავსი ქმედება კი ადგილობრივ მცხოვრებთან ერთმა ნაწილმა აღიქვა იმის საფრთხეთ, რომ თუ ამ ადგილებზე საოკუპაციო ძალები ეგრეთ წოდებულ საზღვარს გაავლებენ, ზოგიერთმა მცხოვრებმა შესაძლოა არა მხოლოდ მიწის ნაკვეთი, არამედ საცხოვრებელი სახლიც დაკარგოს. დღეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა ოფიციალური განცხადება იმის შესახებ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განახორციელეს ბოლო ხანს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი და სხვა ტიპის უკანონო აქტივობაო, თუმცა ამ განცხადებაში ნათქვამია ის, რომ გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს საცხოვრებელი სახლების დაკარგვის საფრთხე არსებობს, წინამდელეს არ შეესაბამება. ასეთ საფრთხეზე კი სოფელ მეჯვრისხევის მცხოვრებნი საუბრობდნენ. კირბალის და მეჯვრისხევის შემდეგ საოკუპაციო ძალები ისევ გააქტიურდნენ გორის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთ სოფელთან. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯარიაშენის სასაფლაოს სიახლოვეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ტრაქტორებით გამოჩნდნენ. ორი დღის განმავლობაში ისინი თხრილებს აკეთებდნენ. ჯარიაშენელებს ამ ტერიტორიაზე ხეხილის ბაღები და საძოვრები აქვთ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აქ 2015-16 წლებში გააქტიურდნენ, როცა ადგილობრივების ბაღები გაჩეხეს და იქ ხნულები გაავლეს. მაშინ ამ ხნულებს ხანძარსაწინააღმდეგო დანიშნულება მისცეს. იმ პერიოდში ჯარიაშენელებმა 40 ჰექტრამდე მიწა დაკარგეს. ახალი თხრილი კი ყოფილი ხნულებიდან დაახლოებით 20 მეტრით საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოწიეს. ამის შესახებ ადგილობრივები საუბრობენ. სოფლის მცხოვრები ზურაბ ჩიტიშვილი ამბობს, რომ მანამდე ხნულთან საქონელი უპრობლემოდ მიჰყავდა. ახლა კი ახალი თხრილი სოფლის სიღრმეშია შემოწეული. მისი თქმით, ამ ფართობზე გასვლა უკვე საშიშია.
იმე ტექნიკა მუშაობდა, გადმოწიეს, საზღვარი არის რა, ახლა მასურ ხანათები არ გააფეს. პროსტო ხევი გააკეთეს და გააფრთხილეს ხალხი, აკეთე აღარ გადმოხვიდაო.
ჯარიაშნელები აცხადები, რომ სასაფლაოსთან მიახლოებაც საშიშია, რადგან ახალი თხრილი დაახლოებით 50-60 მეტრით არის დაშორებული და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ამ ტერიტორიაზე უპრობლემო შედიან. მათი თქმით, ამ ადგილებში მოქალაქეების დაკავების არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა.
აგერა ტრაშეს ხედავთ, გათხარეს, ადრე იყო პირობით საზვარი, ეხლა გათხარეს, გადმოდიან ხოლმე, არის შემთხვევები, წაუყვანიათ ბევრი აქეთა სოფლიდან. სასაფლაოდან არის 50-60 მეტრი. პირდაპირ ბაღების გვერდით ჩადის რა, ნუ მოსახლეობა თავისთავად არ ტოვებს, ამეთის ნაკვეთებს შედიან და ამუშავებენ, მაგრამ შიშით.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ბოლო დღეებში განსაკუთრებით გააქტიურდნენ მეჯვრისხევი კირბალის მიმართულებითაც, სადაც ახალი ტერიტორიები მონიშნეს და ხეებსა და ბუჩქებზე თეთრი ლენტები ჩამოკიდეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ დღეების განმავლობაში ამტკიცებდა, რომ ბორდერიზაციის პროცესი არ მიმდინარეობს და საოკუპაციო ძალა უკანონო ქმედებებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ახორციელებს. ბოლო სამ დღეში განვითარებულ მოვლენებს სუსის სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა, რომელშიც წერია: მიმდინარე წლის იანვარში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით საოკუპაციო ხაზგასწვრივ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია და სხვა ტიპის უკანონო აქტივობები განახორციელეს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევთან და მიმდებარე ტერიტორიებზე, ასევე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯარიაშენის გასწვრივ არსებულ საოკუპაციო ხაზზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ხორციელდება თითოეული უკანონო აქტივობის იდენტიფიცირება. კონკრეტული ინციდენტთან დაკავშირებით, ისევე როგორც რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ წარმოებული პროვოკაციული აქტივობის თითოეულ ფაქტზე, გააქტიურდა ცხელი ხაზი და ინფორმაცია ეცნობა როგორც საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს, ასევე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. ამასთან აღნიშნული საკითხები საოკუპაციო ძალების დესტრუქციული აქტივობების სხვა იდენტიფიცირებულ ფაქტებთან ერთად ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მკაცრად იქნა დასმული მიმდინარე წლის 20 იანვარს. ერთგნეთში გამართული ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის 104 შეხვედრაზე. ასევე ქსურს განმარტოთ, რომ გავრცელებული ინფორმაცია ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების საოკუპაციო ხასმიღმა დარჩენის შესახებ არ შეესაბამება სინამდვილეს. უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის და საოკუპაციო ძალების უკანონო აქტივობების თითოეული შემთხვევა წარმოადგენს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისა და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მწვავე რეაგირების საკანს. საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ განხორციელებული უკანონო აქტივობები აზიანებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს და ართულებს მოსახლეობის ყოველდღიურ ყოფას. აღნიშნულზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას. წერია სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. 28 იანვარს სოფელ ჯარიაშენში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც ჩავიდა. ევროპელმა დამკვირვებლებმა ადგილზე ნახეს ის თხრილები, რომლებიც ჯარიაშენის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზეა გათხრილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმაზე მუშაობა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. და უკვე საკმაო ხნის დასრულებული უნდა იყოს ეს პროცესი, თუმცა ამ დრომდე არ არსებობს საბოლოო გადაწყვეტილება, მოწონებულია თუ არა სპეციალური ჯგუფის მიერ შექმნილი გეგმა, რომელიც მოგვიანებით ქალაქ ბათუმის საკრებულო უნდა დაამტკიცოს. თავად ამ ჯგუფის წევრებში არსებობს ეჭვი იმის თაობაზე, რომ საბოლოოდ ამ გეგმას თაროზე შემოდებენ. უფრო მეც თემაზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმაზე მუშაობა უკვე სამი წელი მიმდინარეობს, თუმცა დოკუმენტი, რომელიც ზღვისპირა პარკს უხეში ჩარევებისგან დაიცავს, ამ დრომდე არ დამტკიცებულა. 2019 წელს ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებდა, რომ დოკუმენტზე, რომლის მიღება ბულვარის დამცველი აქტივისტების მოთხოვნა იყო, მუშაობა დაიწყო, რაშიც აჭარის ბიუჯეტიდან 500,000 ლარი გამოიყო. მისი შემუშავებისთვის დრო მაშინ ერთი წელი განისაზღვრა. 2021 წლის გაზაფხულზე ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანია ბაუ დიზაინმა პარკის განვითარების გეგმა წარმოადგინა, თუმცა ამ დრომდე კომპანიასა და ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია შორის ისევ სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს. პროექტის ერთ-ერთი ავტორი ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ პროექტის ბულვარის ადმინისტრაციისთვის გადაბარება სამ ეტაპად განისაზღვრა. ბოლო მესამე ეტაპი დეკემბრის ბოლოს დასრულდა, რომელიც მოიცავდა გაიდლაინების ჩაბარებას ბულვარის ადმინისტრაციაში, სადაც გაიწერა თუ როგორ უნდა განხორციელდეს პარკის განვითარების გეგმა. შენიშვნები კი ადმინისტრაციამ იანვრის ბოლოს უნდა დაუბრუნოს ავტორებს, რომლებმაც უნდა ჩაასწორონ დოკუმენტი და უკვე საბოლოო სახით დაუბრუნონ ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციას, ამბობს თამარ ამაშუკელი.
იანვრის ბოლომდე მათ თუ შენიშვნები ვერ არ გადმოამზადეს, ბადეში ვეღარ ვეტევით. და ამ შემთხვევაში არ მგონია, რომ ჯგუფი, რომელმაც გააკეთა ეს გეგმა, კიდევ მზად იყოს ხელშეკრულების გააგრძელებისთვის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 10-თვიანი პროექტი გაგრძელდა დაახლოებით, აი, ორი წელია უკვე. წარმოუდგენელი გადავადებები, არც ერთი გადავადება ჩვენი გამონისობით არ მომხდარა. არც ერთი ვადა არ გადაგვიწევია, ყველა ვადა გადაწეული იქნა სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო. ხან იყო ეს პანდემია, ხან იყო სხვადასხვა მიზეზები.
თამარ ამაშუკელი, რომელიც განვითარების გეგმის პროექტში ბათუმის ბულვარის ისტორიულ ნაწილს იკვლევდა, ამბობს, რომ აქ წლების განმავლობაში კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფის ხარჯზე გაჩნდა კვებისა და სავაჭრო ობიექტები. მათ მოიჯარეებს კი ბულვარის ადმინისტრაციასთან ხელშეკრულებები უმთავრდებოდათ. 2020 წელს სწორედ ამიტომ გაჩნდა იდეა, რომ შექმნილიყო სრულყოფილი დოკუმენტი, რომელიც ერთი მხრივ დაიცავდა ბათუმის ძველ ბულვარს, მეორე მხრივ კი განსაზღვრავდა მისი შემდგომი განვითარების შესაძლებლობასა და წესებს. მაგალითად, ამ დოკუმენტში კაფე, ბარები და სავაჭრო ობიექტები ზღვისპირა ზოლიდან და რეკრეაციული სივრციდან სხვა ადგილას გადადის. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო მისი დროული დამტკიცება, ამბობს თამარ ამაშუკელი, რომელიც ასევე შიშობს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი თაროზე შემოიდება.
ეს დოკუმენტი გაკეთდა იმისთვის, რომ ბულვარმა და ერთ-ერთმა ცენტრალურმა რეკრეაციულმა ზონამ არ დაკარგოს რეკრეაციული ფუნქცია და არ გადაიქცეს სავაჭრო და კვების ობიექტების თავშეყრის ადგილად. ბალანსი იყოს დაცული. უმთავრესი ამ ტერიტორიის არის ის, რომ ის არის რეკრეაციული ზონა. ამიტომ იდეა ყველაფერი მოდიოდა იქიდან, რომ ისე შევაჯეროთ და დავაბალანსოთ ყველა ფუნქცია, რომ ყველა ადამიანისთვის, ყველა ასაკის, ინტერესის, სოციალური შესაძლებლობის ადამიანს კონდეს მისასმელი ბულვარში და მისი ინტერესები გათვალისწინებული იყოს. აქ არ იყოს ხოდაფოთ ერთი ინტერესი ან ტურიზმის, ან კლუბების, ან ხინკლებისა და შაურმის მოყვარულთათვის. ეს არის ყველას ტერიტორია და ყველა ინტერესის კონი ადამიანს უნდა შეეძლოს ბულვარში მისვლა და იმ კუთხის მოძებნა, სადაც მას სურს რომ იყოს და თან ეს კუთხეები ისე უნდა იყოს, ეს ზონები ისე უნდა იყოს, რომ ერთმანეთს ხელს არ უშლიდეს და უპირველეს ყოვლისა არ ჩაგრავდეს ამ ტერიტორიის მთავარ რეკრეაციულ ფუნქციას.
ბათუმის ბულვარის განვითარების უკვე შემუშავებულ დოკუმენტს ბულვარის ადმინისტრაციაში შექმნილი სპეციალური საბჭო განიხილავს, შენიშვნებს ამუშავებს და უკან უბრუნებს ავტორებს. მასში შედიან საჯარო მოხელეები. ერთი წევრი კი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელია. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი ნინო ინაიშვილი გვეუბნება, რომ შენიშვნების დაბრუნების ვადა დღეს-დღის ბოლოს ამოიწურა. პირადად მას დოკუმენტთან შენიშვნები არ აქვს და მიაჩნია, რომ ასეთი სრულყოფილი განვითარების გეგმა არც ერთ კულტურულ მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ობიექტს არ აქვს და არც რომელიმე ტერიტორიულ ერთეულს ქვეყანაში. ამიტომ მიიჩნევს, რომ მისი დაწუნების საფუძველი ხელისუფლებას არ აქვს.
საკმაოდ სერიოზული დამუშევარია სამეცნიერო კვლევებზე დაყრდნობით საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე. მაგრამ მწვანე საფარი, როგორ უნდა განვითარდეს, როგორ უნდა შეიცვალოს, ადრა არის გასაკეთებელი. საფრთხეები, რაც ემუქრება ბურვარს, ჩემთვის ეს ყველაზე საინტერესო. რაც ისევაც ვიცოდი, მაგრამ აქაც კაფიოთ არის ჩამოყალიბებული. ეს საფრთხეებია შეუსაბამო ნაგებობების შენებლობები, რაც წარიმართა ბურვარში. ვიდეს კაფე ბარების უკონტროლო შენებლობა სანაპიროზე, რომლებიც კეტავს თავარ ხეთს ზვაზე, ნუ გამოკვეთილია ღირებულებები, რაც გააჩნია ბულვარს როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს. ეს ღირებულებები უნდა იყოს შენარჩუნებული და მოხდეს მათი განვითარება და რაც დაშავდა ვთქვათ იმის შეფილება.
ნინო ინაიშვილი მიიჩნევს, რომ არსებობს ამ უკვე მზა დოკუმენტის თაროზე შემოდების საფრთხე. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაში კი დღეს ამ თემაზე კომენტარი არ გააკეთეს. ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა საბოლოოდ ქალაქის საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს. დოკუმენტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ ქალაქის წარმომადგენლობითმა ორგანომ ბულვარის განვითარების გეგმის მნიშვნელობის გამო უკვე უნდა დაიწყოს პროცესი მისი დამტკიცებისთვის. თუმცა ბათუმის ახლადარჩეული საკრებულო უკვე მეორე თვია ვერ იკრიბება კვორუმის არარსებობის გამო. დეპუტატებმა ამ დრომდე ვერც საკრებულოს თავმჯდომარე აირჩიეს. 95 წევრიან საკრებულოში ხმები ორად გაიყო: ქართულ ოცნებასა და სამ ოპოზიციურ პარტიას შორის. ისინი საკრებულოს ხდომაზე განსახილველ საკითხებზე ვერთან ხვდებიან. კვორუმისთვის საჭირო 18 ხმა კი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს.
ეკალორდ გიფანძემ გიამბათ იმის შესახებ, თუ რა მიზანი აქვს ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმას და რა პერსპექტივა მის დამტკიცებას. საკუთარ ქალაქში ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად თელავში ახალგაზრდა აქტივისტების ერთმა ნაწილმა გაერთიანება გადაწყვიტა. კონკრეტულად რა მიზნებით და ვისი მხარდაჭერის იმედი აქვთ, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა, რომლებიც სამოქალაქო აქტივიზმით არიან დაკავებული, სათემო ფონდის შექმნა გადაწყვიტეს. მათი ძირითადი მიზანია ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება იქ, სადაც თავად ცხოვრობენ. თელავში სათემო ფონდის შექმნის ერთ-ერთი ინიციატორი გიორგი ბეჟანიშვილია. ის არის ფოტოგრაფი და აქვს სამაგიდო თამაშების კლუბი. როგორც გიორგი ამბობს, სათემო ფონდი თავს მოუყრის ადგილზე არსებულ რესურსებს და ამა თუ იმ დასახლების პრობლემის მოგვარებასა და საცხოვრებლად უკეთესი პირობების შექმნას მოახმარს. გიორგი ბეჟანიშვილის თქმით, მართალია ფონდი ჯერ შექმნის ეტაპზეა, თუმცა უკვე გადაწყვეტილი აქვთ პირველ რიგში რომელი პრობლემების მოგვარებაზე იმუშავებენ.
ამისთვის რომ სწორად დაგვენახა პრობლემები, ჩვენ გავაკეთეთ ონლაინ გამოკითხვა. 250-მდე ანკეტა შემოვიდა საბოლოო ჯამში და ამ წუთას შეგვიძლია გადაჭრით თქვათ, რომ ქალაქისთვის სამი მთავარი უმთავრესი პრობლემა რაც არის: გასართობი და ახალგაზრდული სივრცეების ნაკლებობა, რაც შემდეგ უკვე იწვევს ეგრეთ წოდებულ ტვინების გადინების პრობლემას. მეორე, ეს არის მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა და მესამე ეს არის სისუფთავე და ასევე მწვანე სივრცეების არსებობა. იმისთვის რომ ეს გამოწვევები მოგვარდეს, ჩემი აზრით მარტო საკმარისი არ არის რომ ამაზე თუნდაც თვითმართველობა მუშაობდეს ან საკრებულო. ჩვენ რაც შეგვიძლია რიგით მოქალაქეებს არის ის რომ მათთან კოორდინირებული მუშაობით და სხვადასხვა სუბიექტების როგორც არის თვითმართველობა ან ადგილობრივი ბიზნესი მათთან ახლო კავშირით შევძლოთ და ამ პრობლემების სწრაფი მყისერი მოგვარების გზები დავსახოთ.
გიორგი ბეჟანიშვილის თქმით, მასთან ერთად თელავში სათემო ფონდის შექმნაში მონაწილეობენ ადამიანები, რომელთა სურთ საკუთარი ქალაქის, უბნის თუ სოფლის გაძლიერება. სათემო ფონდი იქნება ერთგვარი ყულაბა, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შეავსოს როგორც ფინანსურად, ასევე ტექნიკურ მატერიალური კუთხით. ფონდში დონაციის გაკეთება შეეძლებათ ბიზნესის წარმომადგენლებსაც.
გამოსცნენ მოქალაქეები, როგორც აქ ადგილზე, ასევე საზღვარგარეთ, ვინც გვიკავშირდებიან, აი წელს უკვე ამ თვეში ორი ადამიანი დაგვიკავშირდა და მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ თანაქალაქელებს გაუწიონ დახმარება. ეხლა მაგალითად ერთ-ერთი მოქალაქის ინიციატივაა, რომ კვირას მოედანზე იდგება მანქანა და დავარიგებთ პულს და მაკარონს იმ მოსახლეობისთვის, ვისაც ამის საჭიროება უდგას. მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გაერთიანდეს ამ იდეის გარშემო და ამას აუცილებლად 2-3 წელიწადში ჩვენ თვითონვე ვიგრძნობთ, თუ რა სწრაფად განვითარდება ეს ქალაქი. თუ ჩვენ მოახერხებთ გაერთიანებას და ერთად დადგომას.
თელავში სათემო ფონდის შექმნის იდეას იზიარებს და გარკვეული სახის დახმარებას გეგმავს არასამთავრობო ორგანიზაცია სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ვასაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ფონდი უპირატესად განახორციელებს მცირე მასშტაბის პროექტებს და შესაძლოა ადგილობრივებისთვის გახდეს არაფორმალური განათლების მიღების ადგილიც.
ჩვენი მხარდაჭერა იქნება როგორც ტექნიკური საგანმანათლებლო საინფორმაციო ტიპის ექსპერტული მხარდაჭერა, ისე იქნება გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა. ცოტა განსხვავებული მოდელია ეს, გახლავთ აი ადგილობრივი ფილანთროპიის ყველაზე მეტად ინსტიტუციონალიზებული ფორმა. თანხა მერე რაში გაიხარჯოს, ამასაც თავად თელავის მოსახლეობა განკარგავს და აუცილებლად ქალაქ თელავის პრობლემებს და იქ მცხოვრებ ადამიანებს ხმარდება ეს თანხა.
მუნიციპალიტეტებში არსებობს პრაქტიკა, როდესაც კონკრეტული სოფელი, დასახლება ან უბანი ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებისთვის ადგილობრივ თვითმართველობას მიმართავს. თუმცა პრაქტიკაში ასევე ხშირია თვითმართველობიდან მიღებული უარი, რაც ზოგჯერ ფინანსების არქონით არის დასაბუთებული. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ნინო ვასაძე ამბობს, რომ
ყველაფერს ვერ აგვარებს მუნიციპალიტეტი, ან არ აგვარებს, ხა ჩვენ არ გვინდა, ხო აქ სიღრმეებში შევიდეთ, მაგრამ იმ განვითარებულ ქვეყნებში ევროპულში რატო არსებობენ ეს სათემო ფონდები, ხო ყოველთვის ჩება ისეთი სივრცეები და ისეთი საქმე, რაც შეიძლება რომ მართლა იქ ცხოვრებელი და იმ უბანზე და ქალაქზე მსურველი ადამიანების დანიშნულების გაერთიანებით გაკეთდეს და მოგვარდეს. პატარა ხელის დაკვეთ, მოდი ესე ვთქვათ, და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განვითარებასაც უნდა შეუწყოს თავისთავად სათემო ფონდს. მთელი და იმ კანდიდატო ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა გავაკეთოთ ამ ქალაქის პრობლემებს ჩვენივე ძალებით მიხედოთ.
თელავის სათემო ფონდში ამ დროისთვის 15-მდე ახალგაზრდაა გაერთიანებული. ფონდი აქტიურ მუშაობას სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ზაფხულიდან დაიწყებს.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. მუნიციპალურმა ინსპექციამ პოლიციის თანხლებით თბილისში ორხევის დასახლებაში რამდენიმე უკანონოდ ოფიციალური ნებართვის გარეშე აშენებული სახლი დაანგრია. მათი მფლობელები ნაცხადებდნენ, რომ სხვა საცხოვრებელი არ აქვთ და ნგრევისთვის წინააღმდეგობის გაწევას ცდილობდნენ. თბილისის მერმა კახა კალძემ დღეს განაცხადა, რომ უკანონო მშენებლობებზე რეაგირება ყოველთვის იქნება. კალაძის თქმით, იკვლევენ ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც სამ ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ. აღმოჩნდება, რომ ისინი ფლობენ ბინებს დედაქალაქში, მიწის ნაკვეთებს რეგიონებში, ხოლო რაც შეხება უსახლკაროებს, ჩვენ სპეციალური პროგრამა გვაქვს და ყველა ასეთი სტატუსის მქონე ადამიანი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდებაო, განაცხადა თბილისის მერმა. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია, რომელიც სტრასბურგში იმყოფება, ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე. კონკრეტულ საკითხებს შორის სახალხო დამცველმა გამოყო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დაჩქარებული წესით გაუქმება. კალიფორნიის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა კომპანია Netflix-ის შუამდგომლობა ნონა გაფრინაშვილის სარჩელზე საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ. ნონა გაფრინაშვილის ინტერესების დამცველი იურიდიული ფირმის ინფორმაციით, მოსამართლე ვირჯინია ფილიპსმა არ გაიზიარა Netflix-ის არგუმენტაცია გამოხატვის თავისუფლების დაცვასთან დაკავშირებით. Storet Netflix-ი წარმოების შეწყვეტას ითხოვდა იმ მოტივით, რომ ფილმში არსებული ფრაზა, რომლის გამოც ქართველი მოჭადრაკე დაობს, გამოხატვის თავისუფლების ჩარჩოში ჯდებოდა. სერიალში ლაზიერის გამბიტი კომენტატორი ნონა გაფრინდაშულზე ამბობს, რომ ის მსოფლიოს ჩემპიონია ქალთა შორის, მაგრამ მამაკაცებს არასდროს დაპირისპირებია. სინამდვილეში ნონა გაფრინდაშულს იმ პერიოდში, რომელსაც ფილმი ეხება, ნათამაშები ჰქონდა ათეულობით მოჭადრაკე კაცთან. თავად ნონა გაფრინდაშულმა დღეს განაცხადა, რომ ჭადრაკის ენაზე რომ თქვათ, დებიუტი მოგებულიაო. კონსმენტის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.